Сёння Бенедыкт XVI ў рамках візіта ад лімена апостолёрум прыняў на аўдыенцыі групу італьянскіх біскупаў з рэгіёну Абруцца і Малізе. Падчас сустрэчы з іерархамі святы Отец у першую чаргу закрануў праблемы працы сям'і і моладзі. Аб гэтым у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё распавёў арцыбіскуп Аквілы Джузеппе Малінары. Іерарх прадстаўляе рэгіён, які ў 2009 годзе пацярпеў ад моцнага землятрусу. Паводле яго слоў, на сустрэчы прысутнічалі 6 біскупаў, якіх папа прыняў вельмі цёпла і па-сяброўску. Бенедыкт XVI уважліва выслухаў іерархаў і нагадаў аб абавязку спрыяць аднаўленню веры людзей, асабліва ў год ёй прысвечаны. Ад веры нараджаецца любоў, ад веры нараджаецца надзея і сіла, каб ісці наперад. Ён нам сказаў, што праблем шмат, і гэта праўда, але яны гэта далёка не ўсё. Пан большы за ўсе нашы праблемы, прызнаўся арцыбіскуп Малінары. Таксама іерарх адзначыў, што папу цікавіла сітуацыя ў гарадах, якія асабліва моцна пацярпелі ад землятрусу.